Уменску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темы у нашей программы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встрече керовников краин сябров Организации Домовой об коллективной безопасности у Киргизии. Напередодні визиту помощники президентов России и Беларуси обменялись резкими заявами. Многие белорусские предприемства догэтуль не отримали новые сертификаты для экспорта молочной продукции у Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки обвестило про намер подвысить плату за воду, а так само за техничное обслуговывание и ремонт житла. У многих регионах, спосылаючыся на кризис, почали отключать горячую воду. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далее Стас Ивашкевич. Починаем выпуск прогнозом на дворе у Беларуси. Завтра чекается пераменная облачность. У ночи пераважно без осадка, у день месяцами день-иде обяцают короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи 10-16 градусов, на протягу пятницы и она подымется до 21-27 градусов Цельсия. А теперь до подеи у свете. Европейский звяз закликал Молдову сформаваць урад з тым, каб пазбегнуць пагрозы нестабільнасці. Вынікі паўторных парламенцкіх выбараў у Малдове паказваюць, што кіроўная зараз камуністычная партыя страчвае абсалютную большасць мандатаў, якую яна мела ў папярэднім заканадаўчым органе. Падлічаныя ўжо амаль усе бюлетэні. Силы безопасности Ирану сегодня разогнали жалобную демонстрацию тысячи людей, которые хотели ушановать память тех, кто загинул во время массовых протестов после червеньских президентских выборов в Украине. Поведомляется и про затримание. Лидеры Афганистану, Пакистану и Таджикистану на перемовах, которые прошли сегодня в Душанбе, домовились координовать намагання у змаганні с исламистскими воевниками. У Британии начала працу комиссия, которая будет расследовать обставины утягнения страны в войну в Ираку. Громадскость надеется, что комиссия высветлит, те саправды секретные службы манипулировали информацией, как подштурхнуть Британию долучиться до решения Злученных Штатов. Талибан закликал сегодня громадян Афганистану не брать удел у президентских выборах, которые запланированы на 20 жнивня, а вместо этого взять удел у джихаде або священной войне. Суданской женщине погрожает присуд 40 ударов бизуном за то, что она вышла на люди в штанах. Испанские медии поведомляют, что сегодня каля полицейских казармов на острове Майорка выбухнула бомба. Принамсі два офицеры полиции загинули. Это был выпуск новинок, наступный про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встречи керовников краин сябров Организации Домовой об коллективной безопасности у Киргизии. Напередодні визиту помощники президентов России и Беларуси обменялись заявами. С российского боку Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко туды поедет, то повинен подписать документы по створению коллективных сил оперативного реагирования. Так само он отзначил, что официальный Минск не просил Дмитрия Медведева про особную двубаковую встречу. На это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что Беларусь, как суверенная независимая держава, сама будет вызначать, какие именно документы АДКБ и в какие термины подписывать. Так само господар Рыбаков выказал задовольнение, что российский бок нарешті перестал выкористовывать послуги анонимных крыниц у администрации президента России. Это была цитата. Что чекает Александра Лукашенко у Киргизии, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Коментуючи заяву Приходьки, керівник праволадного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко сказав, що нарешті кремлівський анонім сумлінно себе назвав.
Ми не повинні спускати подобні речі, а інакше у некого, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узникає відчування усьодозволеності і жадання указувати нам, як жити, яке молоко піти, куди своїх військовців посилати. Гэта як проява некого хворовитого, покривдженого самолюбства проявляється. Некие интриги, чутки распускаются напередодні визитов. Сподяюся, после саммиту этому будет покладен конец.
Это практически что будет конец положен.
Российские депутаты рают керовнику Беларуси лепш усё ж подписать домовы. Наместник старшини комитету Российской Держдумы по международных справах фракции «Одинная Россия» Андрей Климов заявляя, что ён мусить гэта зрабіць дзеля своих долготерминовых интересов.
В логике наших отношений все-таки он должен подписать это соглашение. Те ситуации, которые были в результате молочного эпизода, они больше эмоционального плана. Надеюсь, все во всем разобрались. Его долгосрочный интерес быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Поводле депутата Константина Затуліна, адмова Лукашэнкі подписать документы не будет сприять развитию белорусско-российских стосунков.
Развивать свои отношения с Западом не обязательно путем конфликтов с Россией. А то ведь рано или поздно может оказаться так, что Западу с Россией по поводу Белоруссии легче договориться, чем Россия с Белоруссией в собственных делах. Вот эта ситуация совсем будет невыгодная для Белоруссии и Лукашенко лично.
Комментуючи ситуацию, белорусский политолог Андрей Федоров сказал, что коли Лукашенко не подпишет домову, то Беларусь не будет удельничать у коллективных силах, але гэта нияк не поплывая на лёс АДКБ.
У этих хлопцев с законностью за все это таки они довольно вольно обыходились. Они это легко обойдут. До речи, коли нам это и подпишут наши хлопцы по горячей кропке на территории СНД, их амаль невероятно, что накируют. АДКБ было створено Москвой специально, как заховать уплыв на постсоветской просторы. Ничего серьезного не отрымается.
Политолог Алексей Король называя парады из Москвы тиском, бо России вельми потребно, каб Лукашенко подписал домовы.
Инакш видовочно перед усим светом ослабляется имидж России як краины великой, якая хочет уплывать на просторы былого Советского Союза. Позиция Лукашенко будет вызначаться той самой линией торгу, лавирования, метусни помеж Заходом и Усходом. Хоча за все ее нечто подпиша, а нечто не подпиша, каб покинуть себе коридор для маневра.
Меркаванне палітолага Алексея Караля. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за малочнай вайны. Тады ў выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. А тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расейскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расейскаму тэхнічнаму рэгламенту беларускія малочныя прадукты ў Расіі былі амаль цалкам пад забаронай. У працяг тэмы Ігар Карній.
Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка неаднаразова абвінавачваў беларускі бок у зрыве чэрвеньскіх пагадненняў. У адпаведнасці з падпісаным у Маскве дакументам Расія аднаўляла пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі, аднак да 1 ліпеня малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы мусілі атрымаць дазвольныя дакументы ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам Расійскай Федэрацыі. Праз некаторы час на просьбу Мінску тэрмін быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак відавочна, што ўкласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці азначае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя? Гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
По Гомельской области отриманы только 53 дозвольные сертификаты на 184 узоры продукции, якую предприемства мелися поставлять у Россию. По Берастейшине ситуация аналогичная. 57 дозволов на 167 заявленных наименьев. Лепшие справы на Витебщине. 191 сертификованный узор со 196. На некоторых предприемствах наракают, что в справе о сертификации доводится робить подвойную працу. Так, по воде представницы Берастейского Савушкина продукта Алены Бабкиной, потребные дозволы были оформлены еще у травни. Однако после початку так званой молочной войны российский бок их усе аннулявал.
Были аннулированы сертификаты, полученные в нашем предприятии, соответствуют техническому регламенту. Когда их общим чехом просто аннулировали, не став разбираться, что соответствует, что нет. Поставляем практически весь ассортимент продуктов. продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червені за неадповідність російським стандартам якості до увозу у Росію було заборонено близько 1500 найменів білоруської молочної продукції. Раней ад молочного экспорту, які больш чым на 90% завязаны на рынок Росіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу 1 мільярда даляраў. Ці знойдуць бакі паразумення гэтым разам? Меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Анатолія Гуляева.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну, тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведомства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расею пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Рассказывал Игорь Корней. Более информации про белорусско-российские гандлевые конфликты и в уголе про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье из метро Бартосика у Ляуки на наших хвалях крыху более чем праз 20 хвилин. А зараз да международной темы. На учорошних пазачарговых парламентских выборах у Молдове кероучая коммунистичная партия набрала односную большесть голосов, але оппозиционные партии разом отримали более за полову голосов выборцев. Про выники голосования и махчимые наступствы у материале Юрия Дракохруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя 17, ліберальная партыя 15, дэмакратычная партыя 13, альянс «Наша Малдова» 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 ў камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марары, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І гэта самае главнае, гэта очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў ад АБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаны выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля выбарчы пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолог Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. И он может пойти на альянс как с коммунистами, так и с иншими оппозиционными партиями. Правда, навод у альянсу Лупу с коммунистами недостатково голосов, каб обрать президента. Говорит Наталья Марарь.
В случае, если Марьяна Лупу формирует коалицию вместе с оппозицией, у них появляется возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Говорила Наталя Марар, одна з організаторок протестів, які відбулися в Молдові після красавіцьких парламентських виборів. І ситуації в Молдові після виборів присвячена і наша експертиза свободи, яка вийде на наших хвилях у п'ятницю.
Чому на виборах у Молдові комуністи стратили так шмат голосов у порівнянні з попередніми виборами? Чи сапраўды Молдова учора робила геополітичний вибор? Яким може бути далейшее развитие подій у гэтай країні? Над гэтымі пытаннями ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Еще раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на наших хвалях у пятніцу, а таксама все наши перадачы вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візиту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашенко туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. Тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партыяй камуністаў. Не ўсе беларускія апазіцыйныя палітыкі могуць удзельнічаць у выбарах. Паводле беларускага заканадаўства вылучаць сваю кандыдатуру маюць права асобы, супраць якіх не распачалі крымінальную справу і якія не мелі судзімасці. Пра выбарчыя перспектывы былых палітвязняў расказвае Любоў Лунёва.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч ад 29 ліпеня лічыцца грамадзянінам без судзімасці. Гэта неабходная, хоць і недастатковая ўмова, каб удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата. Мікола Статкевіч быў пакараны 3 гадамі абмежавання волі за арганізацыю вулічных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004. У Баранавіцкую спецкамендатуру палітык прыбыў 29 ліпеня 2005 году. Ад гэтай даты і пачалі адлічваць тэрмін пакарання. Напрыканцы траўня 2007 году, калі Статкевішу заставалася адбываць пакаранне 2 месяцы, яго выпусцілі з фармулёўкай «умоўна-датэрмінова». Ад 29 ліпеня судзімасць Мікола Статкевіча скасаваная.
Просто вышел термін, бо каб была воля этой улады, то я, мабуть, якаюсь, пакуль яны ва ўладзе з судзімасцю так і хадзіў. Але тым не менш судзімасць знята, і цяпер я маю магчымасць і юрыдычнае права выканаць рашэнне Конгрэса Европейского выбору, який отбылся 20 червня, який прийняв стратегію перемоги демократії і вилучив мене кандидатом у президенти, каб я мав можливість координувати реалізацію цієї стратегії.
Су старшиню аркомітету дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца судзілі разам з Мікалаем Статкевічам. Ён трапіў у спецкамендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судзімасць будзе скасаваная на пачатку жніўня. Павел Севярынец не зможа ўдзельнічаць у якасці кандыдата на пасаду прэзідэнта ў выбарах 2011 году з іншай прычыны. Яму яшчэ не споўніцца 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцыдывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакарання, ці падчас вось гэтых вось двух гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта ўплывае на ўрад ці. Гэта поўная схема савецкага застрашвання, і думаю, што у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, яна не працуе. Тыя людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя ў Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтаксама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін паведаміў свабодзе.
Теоретически, значит, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как, захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые он развивается, может быть, и смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких хачурах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, калі грамадзянін адбыў пакаранне, ягоная судзімасць касуецца толькі праз нейкі час. Тэрмін залежыць ад цяжкасці здзейсненага злачынства. Калі яно не ўяўляе небяспекі для грамадства, то будзе скасавана праз год. Калі прызнана, што ўяўляе невялікую небяспеку, як у справах шэрагу апазіцыйных палітыкаў, то праз два гады. Што ж тычыцца асабліва цяжкіх злачынстваў, то тэрмін павялічваецца на некалькі гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва.
Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Інфармацыя пра дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанне той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Натальяй Пяткевіч. Між тим Александр Казулін про удзел камісіі у ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получил. Три задмовілі, а потом далі такой адказ, што памілаваны адпаведнасць з указам прэзідэнта. А што ў гэтым указе, ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянціна Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Все апелююць людзі ў гэтую камісію, якія рашэнні гэтай камісіі прымае, колькі чалавек памілавана было прыгаворана да смертнай казні. Столько ёсць інфармацыя памілаванні гэтых вот па эканамічных злачынствах, якія кампенсавалі дзяржаве нанесеныя страты. Без прозвішча, ну закрытая інфармацыя. Я ўжо не кажу пра нейкі кантакт з праваабарончымі арганізацыямі, іх увогуле не было ні пулі.
Адна з версій вызвалення Наталі Пяткевіч з пасады кіраўніка камісіі, якія фігуруюць у інтэрнэце, тая, што нібыта не ўсе грошы з ліку кампенсацыі патрапілі ў бюджэт, і ў звязку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым, версію пра нібыта злоўжыванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая нядаўна ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Беларуси, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подобирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Беларуси и те, и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных Демократических Сил Беларуси, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Беларуси.
Было б мэта згодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды су старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чутае бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефоную Мельников Николай Александрович Городний з музея Быкова. Ми хочемо вам пропонувати, просити вас, щоб ви винесли на обміркування книжку нашу, яку ми видали, «Посланець мужності, поетичне присвячення Василю Быкову».
Шановна радіостанція «Свобода», в місті Борисові нігде
отремонтовать зонтик. А коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры. А население 170 тысяч у города Борисове.
В Анименску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку, как завсёды, не отримали. Некоторые так само из перекасу уклады не дали. Навод у старых гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады ещё не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борис.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакунчик.
У ефірі «Свобода» у Мінську 22.30. У празькій студії новина удалей Стасі Вашкевич. На початку повідомлення зв'язане з Білоруссю. Олександр Лукашенко прибув у Бішкек для уділу у завтрашній неформальній зустрічі керівників держави у члена організації «Домови об колективній безпеці». Напередодні поїздки Лукашенки у Киргизстан помічники президента Білорусі і Росії обмінялися різкими заявами. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що не бачить проблему з поставками білоруського молока після 1 жнівня. До 1 жнівня білоруські молокоперапрацовчі підприємства повинні отримати нові сертифікати якості для експорту у Росію, однак шмат де гэтыя сертифікати не отримані. Беларусь і Чехія плануюць павысіць узровень дыпламатычнага прадстаўніцтва. Аб гэтым сёння паведаміў журналістам намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі. Указам Александра Лукашэнкі першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой знаходзілася некалькі гадоў. Біяметрычныя пашпарты ў Беларусі будуць выдаваць паводле заяўнага прынцыпу. Пра гэта паведаміў сёння міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Паводле яго слова, афармленне гэтага дакумента не будзе абавязковым для ўсіх грамадзян краіны. Куляшоў паведаміў, што біяметрычныя пашпарты хутчэй за ўсё будуць змяшчаць лічбавы фотаздымак, адбіткі пальцаў і электронны подпіс. Сёння нечакана памер вядомы беларускі футбаліст і трэнер Юры Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 82-го года ў складзе Менскага Дынама. Курненіну было 55 гадоў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Малдову як мага хутчэй сфармаваць урад з тым, каб пазбегнуць пагрозы нестабільнасці. Вынікі паўторных парламенцкіх выбараў у Малдове паказваюць, што кіроўная зараз камуністычная партыя страціла абсалютную большасць мандатаў, якую яна мела ў папярэднім заканадаўчым органе. Сілы бяспекі Ірану сёння разагналі жалобную дэманстрацыю тысячаў людзей, якія хацелі ўшанаваць памяць тых, хто загінуў падчас масавых пратэстаў, якія адбываліся пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Лідары Афганістану, Пакістану і Таджыкістану на перамовах, якія прайшлі ў Душанбе, дамовіліся скаардынаваць намаганні ў змаганні з ісламісцкімі ваяўнікамі. Іспанскія медыі паведамляюць, што сёння каля паліцэйскіх казармаў на востраве Майорка выбухнула бомба. Прынамсі, два афіцэры паліцыі загінулі. Непадалёку супрацоўнікі органаў правапарадку знайшлі яшчэ адно выбуховае прыстасаванне, якое таксама было прымацаванае да днішча паліцэйскага аўтамабіля. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабода» пра чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тэма выпуску «Кастусь Каліноўскі». А зараз «Падарожжы свабоды». Сёння свае маршруты прапануе Дзмітэр Бартосік.
У Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі ў маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густоўны драўляны дом з вялікай адкрытай верандай, з мансардай, вокнамі на дняпроўскія далягляды. Побач таксама драўляны гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае ўявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. Не замінае нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ, присев на лавку, каб спокойно подумать про перажитое. Скульптор покинул достаткова места на лаве для охвочих сфотографоваться, але присядать побач зусім не хочется. Настолько выразная у скульптуры энергетика стомы и одиноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея, і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму госцю.
У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была контора Копыцкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць.
Ён не згарэў у вайне.
Полымя вайны яго пашкадавала. А Купала ў 35 годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска, Купала з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Оршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба.
Так ён толкам на ёй і не пажыў.
Не, з 35 па 41.
Па 41 пажыў. Гэта былі такія весёлыя гадошкі. Гэта можна сказаць, што ён так ад грыха хаваўся ад сталіцы.
Можа і так, хто яго знаіць?
Пацыруючы па тэрыторыі дачы, я звярнуў увагу на ненатуральную ў гэтым месцы тратуарную плітку, якой павыкладалі ходнікі ўсіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
Хто до вас приїжджає?
І президент приїжджав.
А Лукашенко заходив у музей?
Ні. Він там остановив машину його, і він отак пробіг, спустився в Дніпро і спросив дорогу на больницю. Він рано приїхав, вартовник був, він йому об'яснив.
То що, він був один, без кортежу?
У мене візит неофіційний, я на відпочинку. Я люблю приїжджати, коли нікого нема. Він так і сказав.
А навіщо він в больницю їхав?
А у ён же нарадзіўся ў больніцу.
А это был такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў Копыцкай больніцы.
Хочацца ўсклікнуць: ах, што за цуд! Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны «Хлопчык і лётчык», і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі неўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я з палёгкай пакінуў месца пасажыра.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
а вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5 працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хорошы чалавек быў.
Цяпер такіх пісьменнікаў няма, як быў Купала. Няма. Треба было прыйдзе ў дзецкі садык, калі вязуць каробкі канфет дзецям адараюць. А цяпер прыйдзе, які пісьменнік, каб яго адарылі, а не он, каб адарыў, што дзецям.
Вот такія сталі бедныя ў нас пісьменнікі, ім самім цукерак не хапаць.
Занадта бедная сталі.
А яна обычна, когда едуць соршы, мы там уже лімастаж дзём, останавливались, і нам уже канфет давалі. Янчыхава хадзіла.
Это жонка яго?
Жонка, да, і она давала нам канфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Ніколі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі, пагаварыце пра жыццё былое, бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш.
Стаялі здесь немцы, вось здесь вот была школа, здесь стаялі, па хатам стаялі.
І якую памяць яны па сабе пакінулі?
Ну, нічого, яны сильна здесь нічого не тварылі. Раз немца забілі партизаны, ну, они абкружылі деревню. Хотели и спалить, и расстрелять еще. А батька мой старостом был.
У Селяуки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так яны з гэтым немцам паразумеліся, так?
Да, тогда уже этой, значит, переговорщик так и так объяснив, что не было здесь партизан, когда были немцы.
А это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Коли уже перелом отбылся в войне.
Да, а так бы спалили все деревья.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего тягали. Да и батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда ж...
И он выратовал вёску, так?
Да.
От спалений.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся.
Они как наступалі, так і адступалі адзінакова. А нашы ўжо адступалі, палілі дзеревні, нашы солдаты.
Палілі?
Да.
Навошта?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
как... Своих запалили по рабню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
Маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаеце, я не помню, у якім класі, или ў 3-м, или ў 4-м, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыїжджалі і навчыла купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туды. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сбереть бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были яны. Я бегала туды малая, и мне что нравилось... где кухня у них была, вот такие столбы
посуды стояли, а у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие. Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них была.
Ну, кажут, что когда червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, их нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
При отступлении.
При отступлении. Кто куда як мог хувались. Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится.
А наконт голосу я не помылився. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком-беражком рэчка ішла, лужком-беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичком расу оббила, травичком расу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька, и вымывала бела своя личенька, вымывала.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь,
«Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт – Костуся Каліновскага то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліновскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолігі так прыязна ставіліся да асобы Каліновска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам траманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліновскі.
Узнікненне міту Каліновскага у савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўем. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперыю, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперыі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліновскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліновскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліновскага і замоўчвалі аспект антырасійскі. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліновскі так лёгка паддаваўся міталігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліновскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліновскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларускі, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліновскага з пад Шыбеніцы: «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе».
Нават знешнасць Каліновскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліновскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліновскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліновскага насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліновскага не былі выразна аформлены як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі. інформації на фазі наукового дослідження традиційної національної культури, а докладніше, коли казати, то в стадії переходу від фази наукового дослідження до фази національної агітації, це коли група інтелігенції починає працю по переконанню своєї етнічної групи, що вона з'являється народом. Каліновський, використовуючи білоруську мову в своїх одозвах, став якби першим національним агітатором. Білоруський рух тільки-тільки зароджався, знаходився на стадії ідеї в головах нескольких інтелігентів, а Каліновський вже звертався до білорусів на їх родній мові. Тому Каліновського з повним правом можна назвати зв'язтуном білоруського націоналізму.
Ми вже сказали, що металігізація Каліновського відбувалася у совєтську пору. Однак, хоч Каліновський шанувався, але офіційно усе ж не включався у пантеон головних героїв. Чому?
Думаю, що так відбувалося якраз тому, що цей герой був занадто білоруський. До того ж, змагався з російською державою. А Білорусь у Совєтському Союзі повинна була бути напереді в створенні російськомовного совєтського народу. В наших городах його ім'я називалися вулиці, але не саме центральне. Але в високих творах того ж Володимира Короткевича він становився центральним, головним героєм.
Таким чином, у совєтському міті про Каліновського акцентувався соціальний, а не національний аспект діяльності його.
У підтвердження приведу цитату зі школьного підручника, видаденого у 1992 році, у початку незалежної Білорусі, але написаного ще совєтськими авторами. Ось як там характеризується особа Каліновського. Каліновський став полем'яним революціонером-демократом, ворогом царизму, помещиків, усьої пригоднінської системи, перепранувшися в селянську вопротку і взявши торбу. Цей смілий і мужний чоловік відправився вандрувати по родній землі. Він зустрікався з селянами, унікав їх потреби і настрої. Прагно ловили селяне кожне його слово об землі і волі. Кінець цитати. Сапроводи тут видний виразний акцент на революційній діяльності.
Але акцент, як мені подається, усе ж не зусім відповідав історичній правді про революційну діяльність Каліновська. З гэтай цитати хочай повстає освітник, агітатор, а не радикальний змагар. Наколькі насамрэч радикальний була революційна діяльність Каліновська? І як яна стосувалася з рамками міту про Каліновська, визначеного комуністичним режимом?
Каліновський був реальним політиком. Він був свідомий того, що без активного уделу селянства в боротьбі супроти царизму перемогу здобути немагчимо. А чули його на програма «Дати землю і волю селянам». До речі, царський урад так само видатно це розумів. Тому проводив свою активну і, треба сказати, поспіхову контрпропаганду. Мовляв, вони бунтують, бо не хочуть допустити, каб цар дав селянам волю і землю. Для многих шляхтиця вже, удельників повстання, програма Каліновського була занадто радикальною. Тому так званые белые его и не любили, и старались отсунуть от керовництва в повстанье.
А как ставится сучасная белорусская улада, улада незалежной Беларуси, за якую аккурат измагавши Каліновський, до особых этого героя и до миту про его?
Ідеологи сьогоднішнього білоруського режиму почали активно змагатися з мітом Каліновського. Спроби ідеологічного апарата Лукашенки знищити міт Каліновського – то ще одно підтвердження, що влада його не білоруська. Має враження, що культурницька політика незалежної Білорусі надалі, як і в совєтські часи, керується з Москви. А істота цієї політики – зачистка білоруської культурної простори. Видалення з її всього білоруського. Найперш – маргіналізація білоруської мови, її носьбітів і творців, винищення національних пам'ятників архітектури, розбурення національної ідеології. Ось як спробую зробити з мітом Каліновського. Для підтвердження зацитую найновший 2008 року учебний допоможник по історії Білорусі для учнів 10 класу школа «Увага» з білоруської мови навчання. Головним автором цього підручника і одночасово редактором з'являється сумновідомий Яков Трощанок. Підручник введений Міністерством едукації у потайки від громадськості. Там є навіть спеціальний параграф під назвою «Історіографічний міф про Вікентія у душках Кастуся Каліновського». І тлустим шрифтом виділена фраза, цитую, «Поводле етнічної ідентифікації він був поляком і ніколи не називав себе білорусом». Виснова авторів. Ніяких об'єктивних підстав для перетворення Каліновського в національного героя білоруського народу не існує. А вже в наступному параграфі цього підручника Кат Каліновського генерал Муравйов названий, цитую, «талановитим адміністратором і організатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліновскага. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўска вы бачыце?
У сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.